بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من عجز عن ثمانية فعليه بثمانية أخرى لينال فضلها. كم quyidagi 8 ta ishni qilishlikka qodir bo'lmasa, uni o'rniga boshqa bir 8 ta ishni qilsin deydi hukamolar. Ya'ni 8 ta ish borki, bu albatta insonni Allohning huzurida darajasini baland bo'lishiga sabab bo'ladi. Albatta bu 8 ta amal qilgan kishi Allohning taqvodor bandalardan bo'ladi. Agar qurbiylar yetmasa, boshqa 8 ta ishni qilinglar deb turib, bizni xizmatkanda variantlar ko'rsatilmayapti. Man arada fazla salata layl ve huve naim fela ya'si bin nahar. Albatta bu qilinadigan işler osonmas. İslam'da ana Kur'an'da bilamiz, Allah Ta'ala marhamat qiladi. La yukellifullahu nafsan illa vusaha. İnsanını taqati ko'tarmaydigan amalga Allah taklif qilganmas. Yani qiyom al-laylda bu sünnet nafil bo'lgan ibodatlardan. Kim qodir bo'ladi, kim qodir bo'lmaydi. Kim sadaqa qilishlikka imkoniyati bor, kimda yo'q. Kim Qur'on o'qishlikka zehni oladi, zehni yoki olmaydi. Lekin ana shu o'zi qilishligiga qodir bo'lmagan ishni savobiga yetish mumkinmi inson? Yetish mumkin. Agar shu ishni ayni o'zini qila olmasa, Islom unga boshqa bir yo'lni ko'rsatadi. Kim kechasi bilan qiyomul laylda turgan odamni savobini topmoqchi bo'ladigan bo'lsa, lekin qila olmayotgan bo'lsa, unga bir boshqa bir variant verilyaptiki, kunduzlari gunohdan o'zini tiysin. Inson kunduzi gunoh qilmay yursa, kechasi bilan qiyomul layl qilgan kishi bilan barobar bo'ladi. Kechasi bilan dedi salaf solihlardan biri. Qiyomul laylda turib, uxlamasdan ibodat qilib, kunduzi kerilib, men kechqurun qiyomul layl qildim deb kerilib yurganimdan ko'ra uxlab qolib, ertam ham tushmayotganim ne'mat afzal dedi. Man arada fazla siyamı tatavva fahva muhtir falyakfaz lisanahu. Kim nafil rozalarını tutuşlikke kadir bulmayken bosa, tutamayken bosa, lakin şu ibadat kılayken kişilerine aziyet mahçup olsa, tılını değilsin. Demek tılı teyi yürüyüşlik, nafil roza tutukenler katarı da boladı. Ve man arada fazla ulama faaleyhi bittefakkur. Kim alimlerde faziletige, alimlerde derecesi yet mahçup olsa, olimlar topgan ajrini topmoqchi bo'ladigan bo'lsa, lekin imkoniyati bo'lmayotgan bo'lsa bunga fikr yuritsin deydi. Ya'ni birodarlar, mana Ramazon oyida turibmiz. Og'iz ochadigan paytimizda dasturxonga turli xil noz ne'matlar terib qo'yilgan bo'ladi. Qarab turib, "Ey qarang, tarvuz qizil ekan, qoptoli yumaloq ekan, uzum kichkina ekan" deb turib ozgina fikr yuritamiz. Ana shu ro'zador bo'lmagan paytimizda bir chekadan olib kiraveramiz. O'ylab ko'rmaymiz. Ana shu suvga qaraganda suvda qanaqa ne'matligini shunda anglaymiz. Mana Alloh umr bersa bir 5-6 yildan keyin saratonga chiqib qolamiz ekan. Shunda arg'ida oqayotgan suvni qadriga yetamiz ekan. Inson katta ilmga ega bo'lmagani bilan, lekin Alloh taoloning bergan shu aqlini fikr yuritishlikka ishlatadigan bo'lsa, ulamolar darajasida bo'ladi. Alloh taolo yuzlagan oyatlarda fikr yuritmaysizlarmi, aql yuritmaysizlarmi deydi. Demek musulmon odamda jim turishligi fikr, gapirishligi zikr bo'lishi kerak bo'ladi. Ko'chada ketayotganda har birta ko'rgan narsani ko'rganda fikr qilaylik, kim buni yaratdi? Shunda ulamolar darajasiga yetamiz ajrda inshaalloh. 4-uncisi, kim Alloh yo'lida yurgan kishilarni ajriga yetmoqchi bo'ladigan bo'lsa, uyida o'tirgan holda shaytoni bilan jihad qilsin deydi. Ömrini Alloh yo'liga tikib qo'ygan kishilarda savob yetmoqchi bo'lsa, yolg'iz uyda o'tirgan payti uydan chiqa olmayotgan bo'lsa ham shaytoni bilan urushsin, ana shular qatorida bo'ladi. 5-inchisi, man arada fazlu sadaqa va huwa ajizun fa yuallimun nasa ma sami'a min al-ayn. Agar kim Alloh yo'lida sadaqa qilayotgan kishilarning ajrini topmoqchi bo'ladigan bo'lsa-yu, lekin qodir bo'lib imkon bo'lmayotgan bo'lsa bunga, eshitgan ilmini boshqalarga o'rgatsin, sadaqa qilganlar qatorida ketadi. Yani ko'rsin ko'ringki, agar birinchisini qila olmasa albatta ikkinchisiga imkoniyatingiz bor-da. Bir odam moli dunyosi bilan oxiratini obod qilayotgan bo'lsa, sizda yo'q bo'lsa, unaqa bo'yningiz qisilmasin. Menda yo'q qila olmayapman. Sizga boshqa bir taklif qilinyapti. Sizning qo'lingizda keladigan boshqa ish bor. Hammani imkoniyati bir xil. Ajr olishlikdan. 6-chi. Man arada fazlal hajj va huwa ajizun falyazil juma. Kim haj qilishgan, haj qilishlikda ajrini topmoqchi bo'lsa, lekin haj qilgani imkon bo'lmasa, jumani o'ziga lozim tutsin. Sayyidul ayyom va hajjul masakin. Kunlarning sayyidi va miskin bechoralarni, kambag'allarni hajji hisoblanadi. Man arada fazlal abidin falyuslih baynan nas va la yarfa baynahum adawata wal baghdo. Haqiqiy obidlar darajasi yetmoqchi bo'lgan kishi odamlar o'rtasida adovat, jina kudora tarqatmasin, obidlar qatorida bo'ladi. Mana shu jamiki yaxshiliklarni hammasini bitta so'z bilan jamlab olishni xohlaydigan odamga bitta variant aytiladi. Mana shu aytilgan 7 ta narsani bitta so'zga jamlayaptiki, agar shu aytilgan yaxshiliklarni hammasini o'zida jamlamoqchi bo'lgan odam bo'lsa, qo'lini ko'ksiga qo'ysin-da va o'ziga aytsin. O'ziga yaxshi ko'rmagan narsani mo'min birodarga ravo ko'rmasin. Agar shu holatda yotgan bo'lsa, aytilgan 7 ta narsaga ega bo'ladi deydi. O'ziga yaxshi ko'rgan narsani birodarga ravo ko'rsin, shunda iymoni komil bo'ladi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi de Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. O'ziga yaxshi ko'rgan narsani birodarga ravo ko'rmagunicha hargiz kishining iymoni komil bo'lmaydi. Suyanadigan joyda issiqroq joyda, yumshoqroq joyda hamma o'ziga ravo ko'radi. Birodarga ham shu narsani ravo ko'rmagunicha kishining iymoni to'liq komil bo'lmaydi Rasululloh. Mana bugun xalqga taalluqli bir qancha darslar bor, shularni birinchisini boshlashga harakat ko'ramiz. Agar bir qabul qilishlik yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ehtimol davom etkizamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelganlarida birinchi bo'lib butlarni sindirishlikdan boshlanadi işte. Shuni bir ba'zi shu so'zlarda eshitib qolamiz u. Gunohda maslari bo'lgan narsani yo'q qilsak, gunoh qiladiganlar ham yo'q bo'ladi. Bu noto'g'ri shuncha. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatiga qaraydigan bo'lsak, payg'ambar bo'lib kelib la ilaha illallohga chaqirdi 13 yil. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ka'ba tomonga qarab namoz o'qirdi. Ka'baning ichida 360 ta but ilingan edi. Shirkiyatlar, buzuqchiliklar o'shuncha to'ldirib turardi Ka'bada, Makkada. Lekin Rasululloh bularni o'zgartirishidan, bularni qo'li bilan o'zgartirishidan boshlamadi. Rasululloh bu butlarni odamlarning qalbida sindirdi. Makka fath qilinganda o'zlari sig'ingan ilohlarini qalbida sindirishib oluvdi ana shu makkaliklariki musulmonlar olib chiqib qo'llari bilan sindirishdi. Islom odamni qalbini tarbiyalaydi avval. Insonni qalbi tarbiya topmasdan turib, hargiz uni jasadini tarbiya qilib bo'lmaydi. Birodar qiynamay o'zingizni. Ko'zimni olib qochaman, tilimni g'ibatdan saqlayman, quloqimni g'ibatga tutmayman deb o'zingizni qiynamay. Qila olmaysiz. Qila olmaysiz. Svet bo'lmasa, televizoringiz 2G bir bo'lsa ham ekrani bir pulu. Agar bu gunohlarni qalbingizda sindirib olmaydigan bo'lsangiz, qalbingiz bu gunohlardan tiyilmaydigan bo'lsa, a'zolar hech qachon tiyilmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam at-taqvo hahunada 3 marta ko'rsatdi. Taqvo mana bu yerda bo'ladi dedi. Taqvo mana bu yerda, mana bu yerda bo'ladi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam musulmonlarga qattiq aziyat berayotgan Abu Jahl, Abu Lahablarni, Umayyalarni Hazrat Umarga bor, kechqurun bor o'ldirib ketsa qilar edi. Lekin buyurdimi? Hamzaga bor. Abu Jahlni kechqurun shunday bo'g'ib qo'ygan, bizni ko'p qiynavor desa qilmasmidi? Qilar edi. Nimaga qilmadi shu ishlarni? Insonlarning qalbida Allohga bo'lgan muhabbat, Allohdan boshqasiga bo'lgan muhabbat chiqib ketmagunicha, muhabbat Alloh muhabbatini to'lmaguncha, ularning badanlari hargiz itoat qilmaydi. Nimaga aroq birdaniga harom bo'lmadi? Uch bosqich bilan harom bo'ldi. Chunki ana shu aroq insonlarning qalbidan chiqdi avval. Ana shu aroq harom qilingan oyatlar nozil bo'lganda, fiyalaga qo'l ichib turganlar shuni xoplab olay demadi. Yutxoplab olganlar yutib olay demadi, shart tupurdi. Chunki ma'dan chiqib bo'lgan edi, bitta buyruq qolgan edi. Gunoh avval qalbda bo'ladi akalar. Keyin tashqariga chiqadi. Mana misol. Yomon ko'rgan odamingizning mashinasi turgan bo'lsa, shaytoningiz aytadiki, bir chizib qo'y yoki bir qandaydir shikast yetkazib ket deydi. Lekin nimaga o'zingizning mashinangizga qaraganda o'sha narsa kelmaydi? Chunki o'zingizniki-da. Bunda kılıçlıca kalbimiz bulan halimiz. O çünkü balız asılırken çekiyor gördüysiz. Ama günah kalpte buladı. Keyin taşkarge çıkardı. Ulamalar cesetti, insanın cesetini bir davlat, bir memleketi okşatadı. Kalp onu padişahı deyişedi. Til onu tercümanı deyişedi. Şunu alayım oldu mu? Ceset bir de davlat, kalp hüküm kıladırken padişah, til icraçı. Ayak kollar icraçı. Demek günah içimizde yok bugün de, yine taşkarıda yazılarımız günahdan değiller. İnsan dedi Resulullah Aleyhisselam hadislerde. Kıyan günah tüfeğiyle rızkıdan tırtayadı dedi. Rızkı kırkıladı dedi. Ha, şimdi rızk kalbimizi doğrusu da yok, rızk muamması. Şimdi bir günah boyan, bir yaman boyan körünüşe karayan paytımızda kalp esleti yaptı. Oy, karama. Karasın, rızkından kıyıladı. Diyaptı da rızk kalpte boyanı için rızkı oylattı, makale yaptı. Ungacha ko'zingni olib qo'ysang savob bo'ladi, qarasang gunoh bo'ladi desa, ancha-muncha kontrol qila olmayapti, ketib qolyapti ko'z. Yoki bo'lmasam, inson qilgan gunoh tufayli albatta musibatlanadi dunyoda. Sahobalardan biri ana shu jahiliyatda bir tanigan ayoldan gaplashib qoldi-da musulmon bo'lgandan keyin. Gaplashib turib, orqasiga qarab ketyapti, hali ayolga shuni ko'zini qirin tashlab qoldi-da, devorga kelganini ko'rmay qoldi. Shunday burnini tumshug'ini urdi devorga. Tumshug'i yorilibdi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytibdi, aytdiki Rasululloh Allah bir momenti yaxshi ko'rsa, qilgan gunohini jazosini dünyada o'zida tezib berib qo'yadi. İki marta shunaqa bir onangizni xafa qilib chiqdingiz, birodar haqqini yeb qo'ydingiz, bir musibatni ko'rganingizdan keyin ma'ga tushdi qo'rquv. Demak, gunoh qalbda bo'ladi, keyin tashqariga chiqadi. Mana shu qalbni davolash haqida gaplashamiz. Qala Rabbi İbn Haytham li ashabihi atadruna madda va dawa va shifa. Robi ibn Haytham aytdi o'zini ashablariga kasal nima? Dori nima? Va shu kasaldan shifo topish nima bilasizlarmi dedi. Kasal nima? Dori nima? Shifo nima? Kasal apendisit. Uni dorisi xirurg stoli, apendisitni olib tashlashlik shifo. Ya'ni qaytib abinisiz bo'lmaysiz. Bu kasaldan siz nima qildingiz? Tamomiy shifo topdingiz. Tushunalingmi? Kasal abinisiz. Skalpel yoki xirurg stoli dorisi olib tashlashligi shifo. Qaytib bunaqa kasal. U kishi aytadi, mana ashoblardan shu narsani so'raganda ashoblar yo bilmaymiz deydi. U kishi juda chiroyli bir oddiy qilib tushuntirgan ekanki, gunoh kasal degan ekan. Istig'for dori degan ekan. Shu gunohga qaytmay qo'yishliging shifo topganing degan ekan. Qaytarib qo'yamiz. Dunyodagi eng katta kasal gunoh ekan. Uni dorisi istig'for aytishlik, Alloh taolodan kechirim so'rashlik. Mana shu qilgan gunohingizni kechirishingizni xolasiz ulamolar shartlarni qo'yadi. Birinchisi, shu gunohdan to'xtang. Ikkinchisi, qattiq pushaymon yan shu gunoh qilganligingizga. Uchinchisi qaytib qilmaslikka Allohga ahd bering. Endi qaytmagan bo'lsa shu gunohdan nima qilibsiz? Shifo topibsiz. Benamoz edik bir mahal. To'xtatdik benamozlikni. Benamoz o'tgan umrimizga pushaymon edik va qaytib benamoz bo'lmaslikka ahd qildik. 5 mahal namoz o'qib yuribmiz. Shifo topibmizmi? Kasal deganda asosiy kasal shu ekan. Boshqasini tuzatsa bo'ladi. Hukamolardan biri aytadi, jismni sog'lom bo'lishligi ovqatni oz yeyishlikda bo'ladi. Qalbni sog'lom bo'lishligi gunohni oz qilishlikda bo'ladi. Nafsni sog'lom bo'lishligi kam gapirishlikda bo'ladi. Ya'ni to'mlagan kitob bo'ladi buni sharhlasangiz, lekin 3 og'iz so'zda jamlab qo'yilyapti. Yana qaytaramiz. Oz ovqat yeyishlik jasadni sog'lom bo'lishiga kafil bo'ladi. Gunohni oz qilishlik qalbimizni pokiza bo'lishiga sabab bo'ladi. Kam gapirishlik nafsimizni toza bo'lishiga sabab bo'ladi. Mana Ramazon 19-ni yemasdan o'tiribmiz. Saharlikka ko'p ham ovqat o'tmayapti birinchi kunlarda ham. E'tibor beryapsizlarmi? Qarang, saharlikda ozgina yesak ham kechgacha yura olyapmiz. Demak, insonga ko'p ham o'zi ovqat kerak emas ekan. Biz ko'p yeymiz ekan. Shundaymi? Köp bari yapız mı? Demek köp yapız eken. İftar diyen, az gün avukatı yapız, karnımız toy yapı. İnsan balasını tolduradigan idişlerin en yamanı karın deyilgen adı. Karın hemme keserlerdi, üyesi deyilgen, ini deyilgen adı. Azra ayasek, ceset sağlam bularken, hele ki Ramazan'da başta köprayı kilenip kalmayken, yakşılık diye, tıkıp tıkıp yekin. Buradalar hazır sahalike bilmedim indi. Hemme de bulayken bu sekerek. Köp ahat ötme yaptı. Lekin külümüz otor yaptı. Avukatta aşacağız kereyi buna gendik. Buradalar dünya matasını yapıp aşacağız kereyi mersiz. Halinde, işte toprak koyan polisi hançası yiyil yaptı bir günde. Sap koyan yüzü neşkesle oturlu yaptı. Tüzük koyan köpe töşekiz hançası işletini yaptı. Cevap verildi bunlar ki hala. Said ibn Musa yapay dedi. Yani hemme hürmetli buluştu haliydi. Hemme har buluştu halamiydi. Hemme aziz buluştu haliydi. İnsan balası özünü Allah'ta taatı gibi boyun sündürüp koygen deka azizliydi başka şehirden tapamiydi. Allah'ın ibadatı gibi boyun ekken ki adam aziz buladı. Bu güde anıgınarsa. Eğer insan özünü Allah'ın ibadatı gibi boyunu ekken bulsa, kolu da bosa bulmasa hatıca meşerken. Şümez mi yakış hayat? Ve aksinçe Allah'ın dininden başlatken adamlarını her kança dünyası zor basayan abad bu mekanikini körme yaptınız mı? Az günü dünya matrasına alıp kasa özünü atıvarı yaptı. İnsan özünü har kılıçlığını enkette orunu Allah'ın ibadatıdan baş tartışlığı değildi. İnsan aziz bu mahşub olsa iki dünyada Allah'ın ibadatı gibi boyun eğsin. Eğer şunu kımasa iki dünyada har bulalı. Kim? Allah Ta'ala'da özüge yine muhtaç olsa, Allah Ta'ala'da özüge yine derdine etse, başkasından kütümese, adamlar bu adamga muhtaç bo'ladi, lekin bu adam hiç kimga muhtaç bo'lmaydi. Çünkü aytdik, onalarni qornida bir yuzga bir kunga to'lgan kuninglar, rizqinglar ajalga yozib qo'yilgan, ta'magir bo'lsangiz ham, iffatli bo'lsangiz ham Alloh bergan kunni ko'rasiz. Halol tijorat qilsangiz ham, harom tijorat qilsangiz ham Alloh berganini ko'rasiz ekan. Alloh bilan ishingizni tuzoring. Tavakkulni o'tdik. Tavakkul rizqingiz kelishiga sabab bo'ladigan ishni qilib qo'yib, natijasini g'am qilmaslik. Haqiqiy boylik bu xotirjamlik emasmi? Basra ahlidan so'rashdi. Shahrilardagi eng boy odam kim? Desa Hasan deydi. Shunaqa boymi? Shunaqa puli ko'pmi? Desa kambag'al u deydi. Ha nimasi bilan boy desa, uni ilmiga hamma muhtoj. Lekin u hech kimga muhtoj emas. Diqqat qilinglar-a. O'sha odamni boy deyishyapti. Chunki buroqga hojati tushib bormaydi. Buroqga birdan aytib ming'illab bormaydi. Odam bolasidan so'raganimizda yomon ko'rsa, Parvardigorimizdan so'ramay qo'yganimizda yomon ko'rar ekanmiz. Odamlardan so'raganimizda hurmatimiz tushsa, Allohdan qancha so'ramasa shuncha hurmatimiz tushar ekan. Çünkü bende soruyorkende bu harligini boynuga olayotganlik e'tirofi bu. Yani parvardigorga qo'lini açıp soruyorken paytda parvardigor sen azizsen men horman, sen boysan men kambag'alman degani. E'tirof emas mı o? Ozgina havo kirgizasizlarmi? Ozgina. Tavakkul boylik. Manbai. Taqvo hurmat manbai. Yani Buxoriyda aytdi imom Buxoriyda. Taqvo qilgan odamdi. Odamlar xor qilamizni haydab chiqarishdi. Alloh aziz qilib qo'ygan ekan, Alloh hurmatli qilgan ekan taqvodor bo'lganing uchun mana 1,5 yil o'tdimi, 1000 yil o'tdimi, Buxoriyimizga ko'hringizni uribsiz. Demek taqvo qilsa Alloh taolo aziz qilar ekan bandasi. Ulamolardan biri aytadi, insonning qalbini, mana aytyapmiz, gapimizning xulosasi qalb tuzalsa, yine tashqi a'zolar tuzaladi. Qalb dunyoga muhabbatini bermasa, muhabbat qo'ymasa, jasadlar ham boshqacha ko'z bilan qaraydi. Qalbni shifosi 5 ta narsa bilan bo'ladi. Birinchisi Qur'onni tadabbur bilan o'qish bilan. Tadabbur degani fikr qilib o'qishlik bilan. U mayli arabchasini o'qib tushunmasak, o'zbekcha Qur'onni olib turib o'qib beraylik-da. Biz sizlarni qayta tiriltirishimizda shubhalar bormi deyapti Alloh qiyomat surasida. Bala qodirina ala nusawiya banan yo'q deyapti. Barmoqlarni uchigacha tekis qilib qo'yamiz yaratib deyapti. Ya'ni 1,5 yil burun barmoqda izlariga ishora qilinyapti. 19-18 asrda oxirida aniqlandi insonning barmoqining izi bir-biriga o'xshamasligi. Bu Alloh bildirmasa payg'ambarimiz hayotdan birar deb yozishni bilmagan savodsiz odam. Jinni fikr ko'radigan bo'lsa dahshatga tushib ketasiz. Shunday emasmi? Onalarda qornida 40 kun deyapti. Payg'ambarimiz doktor bo'lgan emas, qayerdan bildi bularni? Ozgina fikr qiladigan bo'lsak, Qur'onga bo'lgan muhabbatimiz oshadi, qalb tarbiya topadi. Ikkinchisi, qorinni bo'sh tushlik, ya'ni qoringa borib taqalyapti. Qorin bo'sh bo'lsa, fikr yurish yaxshi bo'lar ekan. Qorin to'q bo'lsa, uyqu keladi bo'ladi. Mana asr bilan shomni payti. Kitob olib o'qib ko'ringlar-da. Ittaga. Boshqa payt mololanasiz, boshqa payt kallangizga kelmaydi, uyqus keladi. Asr bilan shom payti o'qib ko'ring kitob mana shu ro'zador paytingizda. Qorin bo'shda, qorin bo'sh, aql zo'r ishlaydi. Kashfiyotlarda ham aksariyatini kambag'al o'ylab topgan. Chunki qorin bo'sh bo'lgan. Qiyomillayl keyingisi. Tunda uyquni harom qilib turib, 2 rakat, 5 rakat, 10 rakat namoz o'qishlik. Chunki qiyomillayl haqiqatan insondagi ruhoniyatni tarbiyalaydi. Chunki hech kim ko'rmaydi to'y ibodatingiz. Mana xutob o'qiyapsiz, ko'ryapsiz. Kecha kelmading demasin deb ham keladi ba'zilar. Lekin qiyomillayl qilganingizni hech kim ko'rmaydi. U o'zingiz bilan Robbingiz o'rtasidagi nima? Sir. Muhtamisiz hamda kechqurun turib 20 rakat namoz o'qidim. Chunki u gapni gapirsangiz, u riyo bo'lib qolishini bilasiz, indamaysiz. Shundaymi? Qiyomillayl qalb tarbiyalaydigan ishlardan va saharda istig'for aytishlik. Saharda Allohga istig'for aytishlik. Va 5-inchisi eng asosiysi birodarlar, mujolasatu solihin. Solih odamlarda suhbatida o'tirishlik. Eng kamida o'shlarni o'tirganingizda 7 ta fazilatini aytdik, ilm majlisini fazilatini. Gunohdan tiyilib turasiz, o'tirgan har bitta lahzangizga sadaqa yoziladi, yelkangizga farishtalarcha dam oladi, Allohga rahmat yog'adi hokazo. Haftada bir martami, 15 kunda bir martami ilm majlisi bo'lishligi kerak. Chunki ana shu qalbimizga o'tirib qolgan dunyo muhabbatini changini qoqib turadi ilm majlisi. Allohni zikr etishga kelyapsizlar, shunday emasmi bu yerga? Dam olish bo'lsa, uyda ham boshlab dam olsangiz ham bo'laveradi. Nimaga kelyapsizlar? O'ylab ko'rmaysizlarmi shuni? Qalbga orom beradigan Allohning zikri borki, shuning uchun kelinyapti bu yerga. Lekin shu lazzatdan bexabar yurgan odamlar yuribdi ko'chada. To'g'ri, uyga borib televizor tayida vaqtini o'tkazyapti. Ibn Qoyyim marhamat qiladi. Agar bir banda tong ottirsa-yu, kech kirsa-yu, qalbida Allohni rozi qilishidan boshqa g'am bo'lmaydigan bo'lsa, Alloh taolo hamma hojatlarini o'zining zimmasiga oladi. Hamma g'amini ko'taradi, qalbini o'zining muhabbati bilan to'ldiradi, tilini o'zining zikri bilan mashg'ul qiladi, javorihlarini, tashqi a'zolarini itoatiga moyil qilib qo'yadi. Qalb Alloh bilan avora bo'lsa, Allohning muhabbati bilan avora bo'lsa, til zikrda, jasad ibodatda bo'lib qoladi. Ko'z o'zi qochaveradi. Ko'z o'zi qochaveradi. Til istig'fordan to'xtamay qoladi. Agar qayat tuzalgan bo'lsa, agar dunyo muhabbatini chiqaradigan bo'lsa, qaysi bir kishi tong ottirsa yoki kech kirgizsa yo, dunyo g'ami yuragini ustida turadigan bo'lsa, Alloh taolo hamma g'amini ustiga g'amni beradi, o'zini o'ziga topshirib qo'yadi va qalbini dunyoda muhabbati bilan mashg'ul qilib, bandalarni rozi qilishlik bilan ovora qilib qo'yadi. Nima qilsam 4 so'm topar ekanman. Nima qilsam meni olib ketar ekan shu kuni endi. Rost gapirsammikin, yolg'on gapirsammikin. Chunki g'amiz o'sha 4 so'm bo'lib qolgan edi. O'shunda ham Alloh bergan oshchasi bo'lmaydi. Va xuddi bir g'olohga o'xshab qoladi bu deyilyapti. G'oloh o'tdi yoqadi, changni yutadi, qorayadi, bu yoqdagilar yuvinadi issiq suvda. Changni, gazni, najosatni yutib ishga qorayib ishlayveradi. Boshqalar uchun ishlaydi. Lekin Allohni rozining ko'zlagan banda bunaqa bo'lmaydi, o'zi uchun ishlaydi. Qalbni buzilishiga ham 5 ta narsadan. Qalbni tuzalishiga Qur'on o'qishlik, qorinni bo'shishlik, qiyomillayl, saharda sforatchilik, ilm majlisi, solih odamlar bilan hamsuhbat bo'lishlik. Qalbni buzilishi ham beshta narsa bilan. Shahvat, bir narsani qattiq xohlashlik, g'azab, g'urur, ananiya, bu egoizm deyiladi. Faqat o'zini o'ylashlik va mulkka bo'lgan muhabbat. Shu beshta narsa insonni qalbini sindirib tashlaydi. Mana shu ananiya degan narsaga ozgina to'xtalib o'tamiz. Egoizm degan narsa mana juda bir xunuk sifat. Inson faqat o'zini o'ylashligi. Bu yomon sifat, shunday emasmi? Xudbinlik deyiladi. Lekin shu xudbinlikni, shu yomon sifatni jicha diqqat qilasizlar birodarlar, uyqusi kelayotganlar. Islom ramkasiga solib ko'ringda. Salbiy bo'lgan sifat ijobiy sifatga aylanadi. Qana qilib? Inson faqat o'zini o'ylaydi. Musulmon odam xalqni o'ylaydimi, o'ylamaydimi? Musulmon odam egoist desam, ishonasizlarmi? Faqat o'zini o'ylaydi desam. Ishonaveringlar. Hozir ishontirib qo'yaman inshaalloh. Musulmon bir so'm sadaqa qilayotganda kambag'alni o'ylab beryaptimi? Kim o'ylab beryapti? O'zini o'ylab beryapti. Mahallasiga asbob solib qo'yayotganda mahalladagi mashinalarni o'ylayaptimi? Kim o'ylayapti? Egoist chiqib qoldi-yu musulmon. Musulmon zakot berayotganda nima? Rahmi kelgandan beryaptimi? Qo'rqqanidan beryapti. Bersam deyapti. Qolgan pulimni Alloh himoya qilib berar ekan, yana uni o'stirar ekan deyapti. Musulmon birodar o'ylaydi ekanmi? O'shingiz zo'rda. Faqat o'zini o'ylaydi, lekin bu o'zini o'ylaganiga faqat jamiyatga foyda keltiradi. O'zini o'ylab yolg'on gapirmaydi. O'zini o'ylab onasiga itoat qiladi. O'zini o'ylab turib birodarlarga yaxshi muomala qiladi. O'zini o'ylab kechirib qo'yadi. Qo'rqqanidan xo'p deb qo'ymaydi. Ayog'iga bir tepsa birodarlar. Xo'p deb qo'ysam Alloh rozi bo'ladi deydi. Musulmon odam g'irt egoist bo'ladi birodarlar. Qarang islomni bir ne'matligini, mo'jizaligini. Yomon bo'lgan sifatni shunday islomni ramkasiga solib qo'ygan bo'lsangiz, faqat foydaga aylanib ketyapti. Men o'zim o'ylab gapiryapman. Yaslab olib gapiryapman. Men o'zim o'ylab gapiryapman birodarlar. Bu o'zimga kerak, chunki shuni gapirsam Alloh meni rozi bo'larmikin deyapman. Sizlar olasizlarmi, olmaysizlarmi o'zingizlar? Men gapirib qo'ysam bo'ldi. Shunaqa birodarlar. Musulmon odam faqat o'zini o'ylaydi, lekin o'zini o'ylaganiga faqat jamiyatga foyda keltiradi. Hukamolardan biri aytadi: "Nafsim uchun rohatni istadim. Faqat nafsimga kerak bo'lmagan narsalarga tashakkurdim, shundan boshqa rohat bo'lmas ekan nafsga." Min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kishi cho'zilib ketyapti, uzr. Kishini zo'r islomi nimada ko'rinadi desa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan, o'ziga kerak bo'lmagan ishlarni, so'zlarni tark qilganda zo'r musulmonligi ko'rinadi bo'ldi. Shuni qilib ko'rdim, haqiqatan nafsim orom oldi. Aralasha olmaysiz hammasiga, hammasiga siqila olmaysiz, falon joyda suv olibdi desa, falon joyda na qimmatlabdi desa, ishingiz bo'lmaydi. Zo'ri bu. Va nafsni mashaqqati ham ayni shuning o'zida. O'ziga kerak bo'lmagan gap bilan ish bilan ovora bo'lishiga senga nima deysiz, jirilaysiz biroq. Senga nima? Va insonning eng yomon dushmani bu dunyo muhabbati va eng yomon hamrohi yomon ayol deb aytilmayapti. Ya'ni Allohning zikrini chiroyli eshitdingiz, qalbingiz orom oldi, 36.6 bo'ldi temperaturangiz, shirin bo'lib uyga borsangiz, na'uzubilloh, ayolingiz ana shu dunyoga his qo'ygan, dunyoga muhabbat qo'ygan, dunyoda quli bo'lgan ayol bo'ladigan bo'lsa, borishingizga bir pasda temperaturangiz to'lib qo'yadi. Onani bering, monani bering, ona akam falonchi manaqa yiribdi, manaqa kiyibdi, shu bilan bob bo'lib ketgan haligi kechqurungi zarar yo'q, ertaman yana o'sha ho'kiz bola aron so'zlab chiqib ketaverasiz. Kishi deydi Rasululloh to'rtta narsada baxtli bo'ladi deydi. Bilalashib aytamiz. Birinchisi keng hovlida, yaxshi qo'shnida, foydali markabda va solih ayolda. Shu to'rlardan bittasi bo'lmasa, mana uchtasi tatimaydi. Mo bittasi bo'lmasa, mana uchtasi ham tatimaydi, birodarlar. Ana shu yomon hamroh uydagi xotin deyapti. Uydagi xotinni tarbiyalamaydigan bo'lsang, seni tarbiya topgan hech narsa emas deyapti. Tekizlab qo'yadi. Ertamangacha qadarlab chiqadi. Ali ibn Abi Tolibga qilingan nasihatlardan: yetolmayotgan narsangizga yetsiz xursand bo'lmang. Yoki bir mo'jizalagan narsangizga yetolmayotgan bo'lsangiz xafa bo'lmang. amal qilmasdan oxiratdan umid qiladiganlardan bo'lmaydi nasihat qilgan kishiga. Yetolmayotganingga xafa bo'lma. Dunyo matosidan kelganiga xursand bo'lma, amal qilmasdan oxiratdan umid qilmagin. Diqqat qilinglar-da, biz ayni ushimiz. Yetolmayotganimizga siqilamiz, kelgan 3-4 so'mga xursand bo'lib ketamiz, amalimiz oz oxiratdan umid qilaveramiz. Buni aksi atilmayapti. Mana o'sha hukamolardan bittasini gapi bilan tugatamiz. O'zi 20 minutda tugatmoqchi edim birodarlar, bo'lmayapti. Qaysi bir kishi qayg'uga botib qolgan bo'lsa, uni qalbi qayg'uga botadi, qo'li qayg'uga botmaydi. Quloqi qayg'uga botmaydi. Qalbi, biz qalb haqida gaplashyapmiz. Qalbi qayg'uga botgan bo'lsa, uni xursand qiladigan so'zni eshitishga intilsin deydi. Xo'p. Mo'minning qalbi qayg'ursa, qanaqa so'z uni qalbini ko'tarishi mumkin? Dunyoli bo'lmi? Mansabmi? To'g'ri, ana shu dunyo uchun quvnayotgan odamga dunyo haqida gapirish kerak. Masabat tijorati bo'lmagan bo'lsa, keyin safar birlik qilamiz, yaxshi ish bo'ladi-da, shunga quvnaveradi. Masabat yutkizib qo'ysa, keyin safar yutamiz desa xursand bo'laveradi. Mo'min odamning qalbi xafa bo'lgan paytda nima bilan xursand bo'ladi qalbi? Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub demayaptimi Alloh? Ahli qalblar Allohni eslaganda xotirjam bo'lib orom olmaydimi deyapti. Mo'min odam Allohda zikrini eshitganda ini qalbi orom oladi. Ini xursand bo'ladi. Rivoyat bor-ku. Sulaymon alayhissalomning uzugi bo'lar ekan. Ja xap bo'lib siqilib ketgan uzugi qarar ekan. Ja xursand bo'lib bir teriga sig'may kelsam uzugi qarar ekan, doim bir xil bo'lib qolar ekan kayfiyati. Bu narsa o'tkinchi degan yozuv bor ekan uzugida. Har safar uzuga qarar ekanda joyiga tushib qolar ekan, chiqib ketgan bo'lsa, chiqib qoladigan tushib ketgan bo'lsa. Bir kun shunaqa achchiqi ketdi-da, uzugida chibirlik bo'libdi. Uzuga qarab ham qalbi tasvir qilib otgan ekan, uzugi bir aylanib qaytib ketdi-da, qarasa ichida ham yozuv bor ekanmish. Olib qarasa, ha bunisi ham o'tib ketadi deb qo'ygan. Allohni zikrni eshitgan paytingizda har qancha xor, har qancha qiyin hayot bo'lsin, Ayyub alayhissalom kishilik bo'lar. O'tib ketdimi? Fir'avndagi hayoti zo'r bo'lar shohona. U ham o'tib ketdimi? O'tib ketadi bunisi ham. Bunisi ham o'tib ketadi. Allohda zikrni eshitgan paytimizda mehmonligimiz esimizga tushadi. Allohning oldiga kelishimiz esimizga tushadi-da, g'am qayg'ular chiqib ketadi birodar. Vallazina iza zikrallohu vajilat qulubuhum va iza tuliyat alayhim ayatuhu zadatkum imana va ala robbihim yatawakkalun. Alloh taolo o'zini mo'min bandalar maqtab aytadi, shunday bandalarki, agar ularga Alloh eslatilsa, qalblari yumshaydi. Yumshadimi? Istaylar o'zingizlardan. Agar ularga Allohning oyatlari o'qib bersa, o'qib berilsa, iymonlariga iymon qo'shilib, iymoni ziyoda bo'ladi. Haqiqatdan deb qo'yamiz-ku. Keyin nima dedi? Allohga tavakkal dedi ular dedi. G'am qilmaydi dedi. Allohga tavakkul qilgan el na talqonni na qalqon g'amini. Demak birodarlar, qalbni davosiga taalluqli bo'lgan bu birinchi muhozara bo'lgan bo'ldi. Demak, qalbni tuzatmasdan turib javorihlarimizni tashqari a'zolarimizni tuzatishimiz imkoniyati bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo ana shu qalbi Allohga zikr bilan orom oladigan bandalardan qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.